Areena.
Rakas kertopäiväkirja, minä haluaisin tänään jakaa vähän ajatuksia, kun minä olen viime vuosina törmännyt somessa paljon semmoiseen puheeseen niin kuin naiseuden kokemuksesta, jossa esimerkiksi yhdistetään vaikka kuukautiskierto ja synnyttäminen tosi vahvasti semmoiseen niin kuin mystiikkaan ja pyhään naiseuteen. Ja minä huomaan, että se aiheuttaa musta silleen ristiriitaisia fiiliksiä. Ja minä näen, että siinä on tavallaan kaksi puolta. Että musta on tavallaan hienoa, että vaikka just menkkakierto nähdään jopa semmoisena niin kuin pyhänä asiana siksi, että historiallisesti ja ihan siis nykyhetkessäkin se on yleensä enemmänkin niin kuin häpeällinen asia, eikä positiiviseksi tai pyhäksi mielletty. Mutta samalla minä koen, että kaikki tämä puhe saattaa olla myös poissulkevaa, koska on fakta, että kaikki, joilla on menkat, ei ole naisia, eikä kaikilla naisilla ole menkkakiertoa tai vaikka kohtuakaan. Ja sitten kun miettii, että transsukupuoliset kokee tosi paljon syrjintää, ja tänä vuonnakin me ollaan nähty maailmalla, miten transihmisten oikeuksia oikeasti niin kuin polkemalla poljetaan alas, niin mun mielestä niin kuin tässä ajassa on silleen erityisen tärkeää muistaa se sukupuolen moninaisuuden olemassaolo, vaikka olisi itse, tai kun on itse siis sukupuolinen. Että just vaikka kohtuja, kiertoja, kaikki tämmöinen, että ne saa totta kai olla tosi isoja, niin kuin vaikka naiseuden, tai iso osa naiseuden kokemusta, mutta pitää kunnioittaa sitä, että kaikilla se ei ole niin.
Mun nimi on Sita ja sinä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa minä käyn läpi kuukautiskiertoa ja sen vaikutuksia kehoon ja mieleen. Tällä kertaa meidän teemana on sukupuolen moninaisuus. Millaista on olla mies, jolla on kuukautiset? Ja miten transsukupuolisten hormonihoidot vaikuttaa kehoon? Voiko esimerkiksi testosteronihoidon jälkeen enää tulla raskaaksi? Kynsiartisti ja sosiaalisen median vaikuttaja Elia Leino, joka on transmies, kertoo tässä jaksossa meille kokemuksistaan, joihin siis kuuluu elämä sekä kuukautiskierrolla että ilman. Mutta sitä ennen kuullaan Kasper Kivistöä, joka on tehnyt pitkään arvokasta yhdenvertaisuustyötä. Kasper on sukupuolivähemmistöjä edustavan ihmisoikeusjärjestö Trasek ry:n puheenjohtaja.
Suurin osa ihmisistä on sissukupuolisia, eli tarkoittaa sitä, että heidän sukupuoli-identiteettinsä on sama kuin mitä on merkattu synnytyslaitoksella papereihin. No, muutama prosentti ihmisistä kuuluu sukupuolivähemmistöihin, eli tarkemmin sanottuna on intersukupuolisia tai transihmisiä. Intersukupuolisuudella viitataan biologisiin variaatioihin. Eli kehon sukupuolimäärittely on semmoinen palapeli, ja eri ihmisillä on vähän erilailla ne palapelin palat. Esimerkkinä, että koulun biologian kirjoistahan me ollaan opittu, että naisilla on XX-kromosomit ja miehillä on XY-kromosomit. Mutta on myös täysin normaalia, että syntyy nainen, jolla onkin sit XY-kromosomit, tai on mies, jolla on XXY-kromosomit vaikka, tai muita vastaavia variaatioita.
Intersukupuolisuus voi ilmetä erilaisten kromosomiyhdistelmien lisäksi ihan näkyvästi heti syntymässä vauvan ulkoisissa sukuelimissä. Voi näkyä esimerkiksi piirteitä sekä peniksestä että vulvasta, jolloin vauva-ajan sukupuolta ei voi yksiselitteisesti määritellä. Mutta jos tällaisia ulkoisia merkkejä tai poikkeamia ei ole, intersukupuolisuus saatetaan huomata myös vasta murrosiässä. Silloin huomio saattaa kiinnittää esimerkiksi se, että hormonaalinen kehitys ei etene tavanomaisesti, eli kuukautiset ei esimerkiksi koskaan ala.
Transihmisillä taas tarkoitetaan ihmisiä, joiden sukupuoli-identiteetti ei ole sama kuin mikä on synnytyslaitoksella heille merkattu. Ja tähän kuuluu niin muun sukupuoliset kuin transmiehet ja transnaiset esimerkiksi. Mitä tarkoittaa transmies tai transnainen? Tarkoittaa sitä, että sukupuoli tosiaan on eri kuin mitä synnytyslaitoksella. Mun kohdalla esimerkiksi mut on syntymässä merkattu tytöksi, mutta sitten on tullut kaapista ulos, että oikeasti on mies. Ja on käynyt erilaista prosessia, lääketieteellistä ja juridista prosessia, jotta voin elää tänä päivänä omana itsenäni miehenä tässä yhteiskunnassa. Mun sukupuolisuudella viitataan siihen, että kun sukupuoli ei välttämättä ole ihmiselle mies tai nainen, vaan se voi olla jotain niiden väliltä, niiden yhdistelmä, niiden ulkopuolelta, niin niille kattotermi on muunsukupuolinen.
Seuraavaksi päästetään ääneen Elia Leino, joka on tosiaan elänyt ensin naistyypillisellä hormonitoiminnalla ja myöhemmin hormonikorvaushoitojen alkamisen jälkeen miestyypillisellä hormonitoiminnalla.
Pari vuotta mä oon ollut testosteroneilla ja mulla on loppunut kuukautiset puolisen vuotta vähän päälle sitten. Koska sä ohjaat sun ajatukset muualle, koska se nimenomaan luonnollisesti aiheuttaa sitä kehodysforiaa, niin silloin sitä ei tule edes hirveästi ajateltua, niin en mä ole niin kuin mä en juhli mitään kuukautisten loppumismerkkipäivää, niin sit mä en ole niin kuin muista edes, että milloin ne on päättynyt. Se oli kyllä huojentavaa sitten, kun ne päättyi, että ei tarvi enää miettiä sitä ja että elämä tuntuu niin kuin tosi paljon vapaammalta.
Voi vaan kuvitella, miltä menkat tuntuu miehellä, kun tämä asia on niin äärimmäisen sukupuolittunut, vaikka sen ei tarvitsisi olla.
Mä olin 13, kun mulla alkoi kuukautiset. Mä muistan sen tosi selkeästi. Me oltiin luistelemassa mun friendin kanssa Turussa. Ja joo, mä kävin vessassa siinä luistelun välissä ja sitten mä olin silleen, oh no, nyt mun on pakko juosta himaa, koska se oli niin uusi asia luonnollisesti mulle. Muistan, kun mun äiti löi mulle vaan semmoisen maksipädin käteen silleen, että käytä tota. Ne oli semmoiset vähän vaipan tyyppiset jopa silloin 2000-luvun alussa, että ei ollut mitään, hirveästi mitään vaihtoehtoisiin kohtaan, että mä vaan teen mitä mutsi sano. Ja sitä asiaa ei ihan kauheasti käsitelty silloin, että se jäi mulle vähän semmoiseksi kuplaksi ja jätettiin vähän silleen ehkä lapsen omiin käsiin se tiedonhaku silloin, että se oli jopa perheen sisällä oli aika semmoinen tabu.
Okei, eli varmaan aika samanlainen kokemus kuin monella muullakin. Koulussa kuulemma kuukautiset käsiteltiin niin, että tytöt ja pojat laitettiin eri ryhmiin ja eri tiloihin siksi aikaa, kun puhuttiin aiheesta. Elia ei ole ainut, jolta me ollaan kuultu tämmöinen kokemus tämän sarjan tekemisen aikana.
Luonnollisesti puolet väestöstä saa kuukautiset, niin, tai heille tulee kuukautiset, niin on se nyt hassua, että siitä tehdään semmoinen iso pimeä kupla niin kuin vaikka miesväestölle.
Osalla transsukupuolisista ihmisistä on kokemuksia kehodysforiasta, mikä tarkoittaa voimakasta vierauden, ahdistuksen tai jopa inhon kokemusta omasta kehosta. Ja erityisesti tämä dysforia kohdistuu kehon sukupuolitettuihin piirteisiin tai ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi rintojen kasvuun. Erilaisilla hormonihoidoilla ja sukupuolikokemusta vahvistavilla kirurgisilla toimenpiteillä voidaan helpottaa dysforiaa, minkä takia ne saattaa olla jopa elintärkeitä. Kehodysforiaa voi aiheuttaa esimerkiksi parrankasvu tai karvattomuus, korkea tai matala ääni, tietynlainen ruumiinrakenne tai menkat. Elialla on kokemusta kehodysforiasta, jota hän on kokenut muun muassa menkkojen takia. Kun tähän on yhdistynyt vielä vaikea PMS, yhtälö on ollut se, että kuukautiskierto on vaikuttanut häneen tosi vahvasti.
Mulla oli kyllä tosi vaikea PMS myöskin ja se vahvisti myöskin ahdistusoireet ihan hirveästi. Et mä huomasin, että mulla tuli semmosia oikeasti aika jopa vakaviakin masennusoireet välillä. Hormonaalinen kierto on hyvin vahva tekijä elämässä. Että se vaikuttaa kyllä tosi, tosi paljon. Mun piti oikein muistuttaa välilitteeni siitä, että on sun hormonaalinen kierto ja sun keho, joka antaa sulle näitä ajatuksia tällä hetkellä. Että se ei ole niin sanotusti sinä ja sun oma ego. Kaikki kivut ja turvotukset ja kaikki tällaiset, niin ne on kyllä hyvin epämiellyttäviä ja mulle negatiivisia asioita. Mä puhun nyt negatiivisesti esimerkiksi asiasta, joka on antanut mulle vaikka lapsen. Mun oma keho on antanut mulle niin kuin tärkeimmän asian mun elämässäni. Ja ilman mun oman kehon toimintaa mulla sitä tärkeintä asiaa ei olisi. Joten sinänsä mä ymmärrän sen vahvuuden ja sen voiman, mikä on kehossa ja kuukautiskierrossa. Mutta se myöskin luo erittäin paljon haasteita, mitä ihminen, jolla ei ole kuukautisia, ei pysty ymmärtämään.
Pakko sanoa, että PMS on muutenkin pahimmillaan tosi kamalaa, niin minä en osaa tietenkään edes kuvitella, miltä se esimerkiksi tuntuu yhdistettynä siihen kokemukseen, että ne menkat ei niinku kuulu itselle. että ne on semmoinen muistutus siitä, että omaan sukupuoleen liittyy sitä kipuilua. Mutta onneksi on olemassa erilaisia sukupuolikokemusta vahvistavia toimenpiteitä, joilla tämmöistä ristiriitaa pystytään helpottaa. Yksi näistä on hormonikorvaushoito, josta Kasper kertoo meille lisää.
Ja on loputon määrä syitä, miksi ihminen voi tarvita hormonikorvaushoitoa. Ja transihmisillä se on pitkälti se syy on, että halutaan luonnollisesti auttaa kehoa kehittymään siihen toivottuun suuntaan. Esimerkiksi transmiehillä se, että käyttää testosteronia, niin voi ensinnäkin vaikkapa auttaa ääntä madaltumaan tai vaikka partaa kasvamaan. Ja ne piirteiden muutokset on aika lailla linjassa sen kanssa, miten oma geeniperimä menee, eli mikä on tyypillistä omassa suvussa. Myöskin se testosteroni, se vaikuttaa niin, että se useimmilla ihmisillä lopettaa menkkakierron. Toki riippuen yksilöstä ja kuinka kauan sitä hoitoa on käytetty, niin menkat voi vielä palata, jos sen testosteronihoidon lopettaa.
Musta on ollut tosi kiinnostavaa oppia, että testosteronihoitojen jälkeen voi vielä olla mahdollista tulla myös raskaaksi. Yle Areenasta löytyy tähän liittyen dokumentti Yksin isäksi, jossa seurataan transsukupuolisen Noan matkaa. Hän päättää lopettaa hormonihoidot ja yrittää tulla itsellisesti raskaaksi. Niin voisin kuvitella, että tällainen prosessi vaatii nykymaailmassa myös rohkeutta, koska sukupuolen moninaisuuteen ei edelleenkään valitettavasti suhtauduta yhdenvertaisesti joka paikassa.
Ja suurimmalla osalla transmiehistä ja osalla muunsukupuolisista menkkakierto voi aiheuttaa todella, todella merkittävää stressiä ja ahdistusta, plus syrjintäkokemuksia esimerkiksi terveydenhuollon palveluissa, koska kaikille se ei tunnu vielä olevan ihan niin selkeää, että myös miehellä voi olla menkat ja voi tarvita niitä vaikkapa gynekologisia palveluita. Sen stressin ja ahdistuksen lisäksi osalla transsukupuolisista ja intersukupuolisista, erityisesti nimenomaan transnaisilla ja intersukupuolisilla naisilla, voi myös olla surun kokemuksia siitä, että ei ole menkkoja. Eli voi olla semmoista vajavaisuuden oloa tai menkkakateutta, mikä sekin on tosi ok. Kuitenkin on hyvä muistaa, että kenenkään sukupuoli ei ole yhtään enemmän tai vähemmän aito, riippuen sen piirteistä tai hormonitasapainosta tai vaikka menkkojen olemassaolosta tai olemassa olemattomuudesta.
Just näin. Elialla kuukautiset jatkuu yli vuoden testosteronihoidon aloittamisen jälkeen, ja minä ymmärrän, että hän on varmasti joka kuukausi toivonut, ettei ne menkat enää alkaisi.
Silloin kun mä olin ollut hormoneilla ehkä jonkun vuoden, varmaan vähän alle, niin mä keskustelin äijäporukassa, että milloin nämä menkat loppuu. Että mä en niin kuin jaksaisi enää. Että kun mulla on kerrottu, että ne loppuu testosteronien aloittamisen jälkeen ja mä oon kuullut paljon kokemuksia muilta transmiehiltä, että ne saattoi loppua jopa seinään tai niin hyvin lyhyen ajan jälkeen, testojen aloittamisen jälkeen. Ja musta tuntuu, että mulla vaan niin kuin jatkuja. Ja sit jotenkin sä oot ihan silleen katot kelloa, niin kuin, että voispa loppua jo, että miksei enää lopu. Ja sitten kun mä otin tämän puheeksi tosiaan äijäporukassa, niin siinä oli mun yksi ystävä, joka sanoi, että kirjaimellisesti niin kuin hyi, että lopeta, että tosimiehet ei puhu tällaisista asioista. Että sä et ole vaan Elia tarpeeksi mies. Joo. Ja se on ollut kyllä mielenkiintoinen niin kuin asia, että, se, että mitä se niin kuin miehuus itsessään niin kuin on. Mun mielestä se, että mitä se tarkoittaa olla niin kuin ihan vaan vaikka ihminen, että sä kuuntelet sen toisen ihmisen ongelmia tai tuskailua ja vaikka sä et pysty niin kuin asettumaan siihen asiaan tai siihen asemaan, niin semmoinen pieni myötätunto ehkä sen asian ympärillä. Mutta se ymmärtämättömyys saattaa nimenomaan johtua siitä, että kun ei puhuta asioista niiden oikeilla niin kuin attribuuteilla niin sanotusti.
Ja tässä me päästään taas siihen puhumisen tärkeyteen. Musta on ihan äärimmäisen tärkeää, ihan sama mistä vaikka ihmisoikeusasiasta puhutaan, että jos ei kuullut siihen enemmistöön, että on valmis oppimaan lisää ja myöskin kyseenalaistamaan sen, että okei, se tieto mitä minä olen ehkä omaksunut joskus, niin se ei välttämättä olekaan koko totuus. Koska aika usein ihmisille käy just sitä, että uusi asia tuntuu pelottavalta ja on vaikea myöntää ehkä olevansa jopa väärässä jostakin asiasta. Ja minä ajattelen myös, että se on nimenomaan enemmistön edustajan vastuulla ottaa asioista selvää ja auttaa myöskin edistää sitä yhdenvertaisuutta, että kaikilla olisi hyvä olla täällä.
Kyllä se on esimerkiksi se, että mä oon täällä keskustelemassa kuukautisista, niin se on monelle semmoinen hyvin ristiriitainen asia, että mies puhuu menkoista tai ylipäätään omasta kokemuksestaan niin kuin aiheen ympärillä. Toi on semmoinen tabu, joka on niin kuin hyvin, hyvin vahva ja läsnä meidän yhteiskunnassa. Ja mun mielestä kehosta kuuluu keskustella vaan kehona ja mielestä kuuluu keskustella vaan mielenä. Ja totta kai ne vaikuttaa toisiinsa, mutta minkä takia sitä ei pystyisi keskustelemaan vaikka kehon toiminnasta. Mulla oli esimerkiksi tosi vaikeaa ennen testosteroneita keskustella asioista, kuten imettäminen, synnytys, kuukautiset, kaikki, jotka liittyy hyvin vahvasti naiseuteen. Ne oli mulle semmoisia, että mä niinku työn sinne pois mun elämästäni, mikä on ihan hullua, mutta se on se, että kun sulla ei ole sitä jotenkin semmoista kehollista itsevarmuutta ja sitä varmuutta, niin silloin sä todella työnnät niitä asioita pois, koska se luo sulle semmoista niinku epävarmuutta. Joka takia mä ehkä ymmärrän myöskin sen, että kuinka monen transihmisen on vaikea tai ylipäätään äijän on vaikea niin kuin myöskin keskustella näistä jutuista tai kenen tahansa. Mutta kun voi itse hyvin henkisesti ja fyysisesti, niin sit sun on paljon helpompi käsitellä näitä juttuja myöskin ja oppii niistä.
Hieno puheenvuoro. Ja musta on myöskin niin upeaa, että mihin pisteeseen Elia on päässyt tällä omalla matkallaan.
Se on muuttunut testojen myötä silleen, että ei tarvi enää yrittää korostaa sitä omaa miehisyyttään, vaan kirjaimellisesti voi elää ihan semmoisena kuin on ja olla vaan mies. Et kenenkään ei tarvitsisi yrittää korostaa sitä, että sä oot mies. Jos sä oot mies, niin sä oot mies. Ei sitä tarvi yrittää niin kuin alleviivata mitenkään, että kaikki on ihan hyvin. Tämän mä haluaisin niin kuin viestittää muille miehille, että kaikki on ihan hyvin, että sut otetaan ihan semmoisena kuin sä oot. Miesten pituus on semmoinen, mistä naiset puhuu aika paljon. Mä kuulen aika usein, että naiset kommentoi miesten pituutta. Me oltiin nyrkkeilyssä ja sitten siellä mun ystävät kommentoi jotain miestä, että toi ei ole varmaan edes 170. Ja sitten mä käännyin katsomaan, että anteeksi, missä seurassa mä oon? Et en ole minäkään. Asetetaan ihan hirveästi tommosia niinku ulkonäköpaineita sun muuta, että mikä tekee oikeasti miehestä miehen. En mä osaa itsekään siihen niinku oikeastaan edes vastata. Musta tuntuu, että semmoinen, niinku, että sä haluat vaan yhteisön hyvää ja kaikkien hyvää, niin se tekee susta vaan niinku hyvän ihmisen. Et liikaa asetetaan niinku paineita siihen, että pitäisi olla jotenkin representoida sitä omaa sukupuoltaan niinku niin vahvasti.
Just näin. Tämä on tietenkin tosi, tosi laaja aihe, mutta ehkä minä haluan sanoa sen verran, että musta olisi vaan ihan älyttömän tärkeää, että joka ikinen ihminen ensinnäkin ymmärtäisi sukupuolen moninaisuutta, mutta myöskin kyseenalaistaisi nimenomaan sitä, että miten me ollaan määritelty se sukupuoli, mistä asioista se koostuu. Koska loppujen lopuksi se ylivoimaisesti tärkein, olennaisin asia on vaan se, mikä se meidän sukupuoli-identiteetti ja kokemus on. Ei se, miltä me näytetään, miten me pukeudutaan tai mitä elimiä meidän kehossa on. Elia paketoi tämän aiheen ihanasti.
Mä en ole ikinä ollut näin onnellinen. Multa ei puutu mitään. Ei mitään. Mikään ei pääse mun ihon alle, koska mä oon vaan kokonaisvaltaisen onnellinen. Ja se on niinku se, minkä mä koen niinku ehkä mittavimmaksi asiaksi, mitä tulee niinku hoitoihin. Kuinka valtavasti se oikeasti merkitsee transhenkilölle. Mulla on yksi tuttu, joka sanoi mulle, että jos kukaan on koskaan niinku yrittänyt saada hänelle vaikka semmoista kuvaa, että transhoidot olisi turhaa, niin se, että hän on nähnyt mut niin kuin ennen ja jälkeen, niin se antaa hänelle vakuutuksen siitä, että kuinka ison eron se voi tehdä ihmisen yleisonnellisuudessa. Se on kyllä hullu.
Vitsi, miten hienoa. Elialla on hormonikorvaushoidon myötä vahvistunut identiteetti oman fyysisen olemuksen myötä, mutta lisäksi mieli on myös tasoittunut uudenlaisen hormonitasapainon vaikutuksesta. Musta olisi niin tärkeää, että jokainen halukas saisi niitä sukupuolikokemusta vahvistavia hoitoja, koska sekään ei ole itsestäänselvyys. Mutta lisäksi olisi tietenkin äärimmäisen tärkeää, että kaikkien erilaisten ihmisten kokemuksia ymmärrettäisiin, eikä vähemmistöjen edustajat joutuisi kokemaan minkäänlaista kummaksuntaa tai varsinkaan syrjintää. Seuraavassa jaksossa me hypätään taas aika erilaiseen aiheeseen. Puhutaan muun muassa mielipiteitä jakavasta aiheesta, eli seksistä menkkojen aikaan. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Me päästiin kuulemaan sukupuolivähemmistöjä edustavan ihmisoikeusjärjestö Trasekin puheenjohtajaa Kasper Kivistöä sekä kynsiartistia ja sosiaalisen median vaikuttajaa Elia Leinoa. Mun nimi on Sita ja kiitos jälleen kerran, kun olit mukana.